Francis Urori, vreau să mulțumesc mai întâi lui Dumnezeu pentru acest mare har pe care îl avem să fim la închinare împreună în locul acesta. Cred că este o ocazie pe care Dumnezeu o pregătește să ne bucurăm în același har, înaintea celuiași Dumnezeu și hrănindu-ne împreună din același cuvânt care vine de la Dumnezeu din ceruri. Vreau să mulțumesc și fratelui Lazar pentru că după ce am avut o discuție cu fratele Lazar referitoare la vizita pe care urmează să o facem în America, ne-a făcut această invitație să fim în această dimineață împreună aici înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă aduc salutări sfinte de la Cluj și să vă spun să fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Și este salutul pe care biserica noastră îl transmite peste tot în această perioadă, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul binecuvântărilor. Mă bucur să mă întâlnesc aici și cu rudenile noastre. Cu o parte dintre ele ne-am întâlnit în vară la Cluj, la o nuntă și apoi la evangelizare la noi la biserică. Cu altă parte ne întâlnim în această dimineață și cu biserica Domnului din locul acesta să stăm înaintea Dumnezeului nostru care ne-a dus în existență și care vrea să ne mântuiască sufletele. Aș vrea să vă invit să stăm în picioare și să ascultăm cuvântul Domnului pe care vreau să-l citesc în această dimineață din Evanghelia după Marcu de la capitolul 10, începând cu versetul 17, un cuvânt foarte cunoscut pentru dumneavoastră, pagina 974 în Biblie. Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la Iisus un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus: Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mânit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile. S-ar putea, dragii mei, ca să experimentăm uneori în viață momente ca și acela pe care l-au experimentat ucenicii, să stăm înaintea unui cuvânt al lui Dumnezeu care să ne uimească. Și sunt convins că în biserica aceasta, prin harul pe care vi l-a dat Dumnezeu, a stat de multe ori în fața unor cuvinte venite de la Dumnezeu care v-au uimit. Numai că nu este destul să ne minunăm și să spunem extraordinar, Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod special, ci cuvintele pe care Dumnezeu ni le dă și care poate ne uimesc uneori, trebuie să le luăm și să le împlinim în viața noastră. Să le facem parte din existența noastră de fiecare zi. Rugăciunea mea către Dumnezeu în această dimineață este să ne dea cuvântul care să meargă la inima noastră. Cuvântul care să ne lumineze mințile noastre. Și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Dumnezeu să atingă și voința noastră și când plecăm din locul acesta să decidem să facem ce vrea Dumnezeu. Dacă am reușit până oară să intrăm în mintea unui copil și să pătrundem tot ce se petrece în mintea lui, am descoperit faptul că un copil are această dorință extraordinară să crească, să fie mare. Vi s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru că aminte când eram copil, mă pregăteam să mă duc la școală pe clasa 1. Când am venit de la școală, în prima zi purtam uniform, așa cum se purta în România, veneam cu un sentiment acasă, sunt om mare. A venit o altă etapă în viață. E numai că a început primul an de școală, abia așteptam să vină vacanța. Când a venit vacanța, așteptam să vină clasa a doua, a treia, a patra, a cincea, să fie o mare. Deci, de ce credeți dumneavoastră că este această aspirație, această dorință în viața unui copil să devină o mare? De ce oare? Are în mintea lui ideea că atunci când ajunge om mare, scapă de anumite responsabilități. Nu mai trebuie să meargă la școală, nu mai trebuie să-și facă temele, nu mai sunt profesorii pe urmele lui, devine un om liber, nu mai trebuie să răspundă bunoară în fața părinților de ceea ce face. La ce oră vine acasă, cu ce se ocupă și așa mai departe. Dar mai este ceva. Copilul are impresia că atunci când ajunge om mare, timpul încremenește. Și el pentru totdeauna va fi mare și liber. Nu vă vine să credeți lucrul acesta. Și ajunge mare. Și îți dă seama că timpul nu stă pe loc. Ci se duce. Și se duce unde? Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, pune înaintea noastră un tânăr care a descoperit că viața se duce undeva. Spre ceea ce putem numi, dragii mei, și viața și Scriptura numește sfârșit. Nu ești mare și liber doar, ci te duci spre sfârșit. Dar dacă vine sfârșitul, ce urmează după aceea? Pe dumneavoastră, dragii mei, vă preocupă perspectiva asta. Sunteți copii, sunteți tineri, sunteți adulți. Timpul se duce și pe toți, dragii mei, timpul ăsta ne duce spre același final, sfârșit. Ce urmează după aceea, frații mei? Și tânărul a zis, dacă tot se duce viața, când ea se termină, vreau să am viață veșnică. E o idee interesantă, nu? Numai că atunci când s-a dus la Domnul Iisus Hristos, a zis Domnul către el, în viața asta veșnică sau în împărăția lui Dumnezeu, este ca echivalent aici în text, viața veșnică și împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu sau în viața asta veșnică nu se intre chiar așa de ușor. A nevoie, zicea Domnul, vor intra în împărăția Domnului unii, da? Adică, dacă vrei să ai viață veșnică sau să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fii dispus să plătești un preț. Sunteți în locul acesta oameni care, pentru ca să fiți aici, ați plătit un mare preț. E adevărat? Vorbeam cu cineva zilele trecute, mi se pare, la Portland, și povestea despre momentul în care a trecut granița, a sărit în Dunăre, erau trei. Grăincerii au dat de veste că sunt pe acolo prin zonă, s-au apropiat de mal și au tras grăincerii și pe unul dintre ei l-au împușcat. N-a mai ieșit din apă niciodată. Un preț, da? Alții ați plătit un preț în altfel. Sunteți alții aici care încă mai plătiți prețul pentru ca să fiți aici. Și vă întreb, dragii mei, pentru ca să fii în împărăția lui Dumnezeu și să moștenești viața veșnică, nu trebuie plătit un preț? A, noi zicem, a plătit Domnul pe cruce. Slavă Domnului că a plătit. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că l-a trimis în lumea noastră pe Fiul Său să plătească prețul acesta pe calvar. Dar oare eu trebuie să plătesc un preț? Tinere, ca să moștenești viața veșnică, trebuie să plătești un preț. Ești dispus? Și tânărul a zis, nu. Și a plecat. Această dimineață, cu ajutorul Domnului, vreau să predic subiectul acesta. Dumnezeu așteaptă să plătim prețul. Și în această dimineață, dacă asta așteaptă Dumnezeu, frații mei, să ne decidem să plătim prețul, oricare ar fi el, pentru că Dumnezeu este serios în ceea ce promite. Dacă Dumnezeu promite bunoară viața veșnică, Dumnezeu este serios, se ține de cuvânt. Cei care sunt dispuși să plătească prețul, într-o zi vor moșteni viața veșnică. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute pe toți din locul acesta să putem să moștenim viața veșnică. Primul preț, dragii mei, pe care mă folosesc de textul din această dimineață, pe care trebuie să-l plătim, este prețul renunțării la încrederea în sine. Nu e așa că în societatea în care trăim, în lumea în care trăim, e o calitate extraordinară pe care o poți descoperi la altul care se cheamă încrederea în sine. Omul ăsta are încredere extraordinară. Îi dă capacitatea să se lupte în viață. Ați văzut la anumite sporturi individuale? Stă antrenorul pe margine și zice, hai că poți! Poți! Ești cel mai bun! Ați văzut lucruri de felul acesta? Face apel tocmai la această încredere în sine să-i o stimuleze pentru ca să-l motiveze să fie un om care să meargă înainte, să câștige trofeul. Dar oare în cele spirituale? A venit tânărul ăsta la Domnul Iisus Hristos și a zis, învățătorule, dă-mi rețeta. Spune-mi condițiile și eu sunt gata să le împlinesc. Adică pot! Mă înțelegeți, frații mei? Ca și cum ar zice o bucătărea să spune în rețeta și eu fac prăjitura. Eu pot. Și a zis Domnul Iisus Hristos, tinere, uite, păzește poruncile. Asta, 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 asta. Ce a zis tânărul? Pot! Pe astea, pe toate le-am împăzit cu grijă din tinerețea mea. Eu pot! Ce mai lipsește, spune un alt evanghelist? Oare chiar poți? Te descurci? Zice Domnul, ca să-ți demonstrezi că nu poți. Nu poți să te mântuiești singur. Nu poți să câștigi viața veșnică. Nu poți să respecti o rețetă și să spui într-un final, am ajuns, am respectat rețeta, Dumnezeule, Tu ești obligat să mă primești în împărăția Ta, că am respectat rețeta. A zis Domnul Iisus Hristos, du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci, vino și urmează-mă. Poți? Nu pot. Pentru că Domnul Iisus Hristos a vrut să-l facă pe tânărul ăsta să renunțe, să plătească prețul acesta, dragii mei, să renunțe la încrederea în sine. Pentru că, dragii mei, să priceapă tânărul acela, să pricepem noi, că avem nevoie de El, de Iisus. Tinere, nu poți. Fără Iisus Hristos n-ai cum să moștenești viața veșnică. Dragii mei, noi avem această impresie că în cele spirituale putem totul. Nu putem. A venit fariseul acela la templu să se închine lui Dumnezeu. Era vameșul pe acolo, într-un colț se ruga și el lui Dumnezeu. Dar fariseul stătea și zicea, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu-ți ca ceilalți oameni, nici măcar ca și vameșul acesta. Eu postesc, eu dau zeciuială, eu fac milostenie, eu pot, Dumnezeule. Și a avut impresia că se duce acasă cum? Socotit neprihănit că el poate. Și a zis Domnul Iisus Hristos, adevărat vă spun că nu ăsta s-a dus acasă neprihănit. Cel care a zis că nu poate. Dumneavoastră, frății mei, v-ați confruntat cu această problemă să nu puteți să împliniți standardele lui Dumnezeu? V-ați descoperit falimentele în viața cu Dumnezeu câteodată, dragii mei? V-ați descoperit falimentele? Că dacă am putea noi să împlinim toată rețeta asta, n-am avea nevoie de Domnul Iisus Hristos. Dar ar fi trebuit să vină El din cer, în lumea noastră, să stea pe cruce, să-L bagiocorească oamenii și într-un final să zică, Tată, în mâinile Tale mă încredințez Duhul, puteam noi să ne uităm la rețetă și să împlinim. Dar n-am putut. Și Dumnezeu din cer a văzut toate falimentele noastre și a decis să-L trimeată pe Domnul Iisus Hristos în această lume, că nu putem fără El. A zis Domnul Iisus Hristos, a zis Petru în fața Domnului Iisus Hristos la un moment dat, învățătorule, eu și la moarte mă duc cu tine, pot să mă duc la moarte cu tine. Petre, nu poți. Chiar dacă ai impresia că poți. Când stăm undeva acasă, pe canapea sau pe fotoliu, ne uităm la știri, cum în altă parte se moare pentru Hristos, avem și noi impresia că putem să murim pentru El.
Sigur că e simplu să stai pe fotoliu acasă, să te uiți ce se petrece în altă parte, dar când vin după tine să te ia și să te ducă să te execute, oare chiar poți? Sau trebuie să vină de undeva, dintr-o altă parte, o putere de la Dumnezeu, fără de care nu se poate? A zis Petru, învățătorule, pot să mă duc la moarte împreună cu tine. Și a zis Domnul Iisus Hristos, Petre, în noaptea aceasta se va dovedi că nu poți. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și așa s-a întâmplat, că nu poți. Vă dau un alt exemplu. Apostolul Pavel zicea despre sine, mă port aspru cu trupul meu. Să-l țin în stăpânire. Că așa trebuie înaintea lui Dumnezeu, nu? Că trupul ăsta, dacă am stat să ascultăm de toate semnale pe care ni le dă, ne-ar duce departe de Dumnezeu. Și a zis Pavel, trebuie să-l țin în stăpânire. Doare, chiar reușești? Roman capitolul 7 zicea, Pavel, după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele, în trupul ăsta, văd o altă lege care mă ține rob legii păcatului și morții. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup? Am nevoie de cineva din afară să rezolve problema trupului meu. Nu pot eu, n-am cum, n-am puterea să-l țin sub stăpânire. Ați experimentat lucruri de felul acesta, nu? Doamne, dacă încrederea în mine însumi nu mă ajută să moștenesc viața veșnică, ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac? Trebuie să o iau și să o pun în altcineva. Și acel altcineva este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În El trebuie să-mi pun încrederea. Când temnicerul acela din Filipii stătea în casa lui și l-avea pe Pavel lângă el acolo și povestea, îi spunea câte ceva despre Domnul Iisus Hristos, a zis temnicerul acesta, ce să fac ca să fiu mântuit? Și simplu i-a spus Pavel, crede. Crede în Domnul Iisus Hristos. Puneți încrederea în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Frății mei, nici unul dintre noi, ascultați-mă bine, nu poate să se mântuiască pe sine. Nici unul dintre noi, dragii mei, nu poate să împlinească standardele lui Dumnezeu și să spună, Dumnezeule, am reușit. Nici unul nu reușește. Singurul care a reușit este cel care a coborât din cer în lumea noastră și a stat pe cruce și a zis, am împlinit voia ta, Dumnezeule. El este singurul, nu este altul. Eu trebuie să-mi pun încrederea în cel care a reușit înaintea lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Al doilea preț pe care trebuie să-l plătim, dragii mei, este prețul schimbării. Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu tânărul acesta și ascultați ce îi zice. Du-te și apoi vino. Dom'le, dar dacă tot am venit, de ce mă trimiți să mai vin încă o dată? Ce trebuie să se întâmple, Doamne? Chiar ce trebuie să se întâmple, frații mei? De ce nu-i bine dacă a venit să-l ia Domnul așa cum e și Domnul îl trimite să se ducă și apoi să vină? În timpul acesta, dragii mei, Domnul zice, trebuie să se petreacă o schimbare și dumneavoastră s-ar putea să ziceți, ce schimbare? Să se facă sărac, nu? Frații mei, sărăcia nu-i totdeauna o virtute, să nu credeți lucrul acesta. Nu înseamnă că sărăcia te califică pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu asta era schimbarea. Tinere, du-te și vino, dar vino un om schimbat. Ceea ce trebuie să schimbi tu mai întâi de toate este o mentalitate. În gândirea ta ceva trebuie să se schimbe. Nu e așa că noi trăim într-o societate consumeristă? Așa ne învață societatea în care trăim, că trebuie să consumăm. Să ne simțim bine, trebuie să consumăm. Pentru ca să consumăm, trebuie să avem cu ce să cumpărăm să consumăm, nu? Și ori de câte ori se întâmplă să nu avem, sau să pierdem din ceea ce avem, zicem noi, este faliment. Și aparent Domnul îl împinge pe tânărul ăsta spre faliment. Du-te și vinde tot. Pentru că omul ăsta trăia cu aceeași mentalitate cu care trăim noi și trebuia să-și o schimbe. Dragii mei, ascultați-mă bine. Din perspectiva lui Dumnezeu, nu tot ce ni se pare nouă faliment este faliment. Și nu tot ce ni se pare nouă câștig este câștig. Du-te, tinere, și experimentează un aparent faliment, dar de fapt este un câștig. Vei avea o comoară în ceruri. Când ți se pare că falimentezi pe pământ, atunci ai o comoară în ceruri. Mă înțelegeți, frații mei? Cineva avea două tablouri acasă, le-a pus amândouă pe același perete, unul lângă celălalt. Unul era din Luca 12, din pilda omului care i-a rodit țarina. Știți toată istoria aceea. I-a rodit țarina, s-a trezit dintr-o dată că hambarele sunt prea mici, n-are unde să-și adăpostească recolta, și a zis, el știu ce am să fac, le stric, fac altele mai mari, strâng recolta și zic, suflete, asta da afacere. Mănâncă, bea, veselește-te, ai multe strânse pentru mulți ani de zile. Dedesubtul acestui tablou era scris cam așa. Faliment care pare a fi succes. Lângă el era tabloul care arăta scena de pe Calvar. Domnul Iisus Hristos țintuit pe cruce. Și sub tabloul acesta scrie așa, succes care pare a fi faliment. Nu așa a apărut moartea Domnului pe cruce ca și când ar fi fost un faliment? Am isprăvit cu înșelătorul ăsta. De acum putem să avem Paște liniștit, de acum putem să avem sărbătorile noastre în regulă, de acum nu se mai duc oamenii după el, de acum vom putea să ne ducem religia noastră mai departe, totul este în regulă. Dar frații mei, nu era faliment decât din perspectiva aceea. Din perspectiva lui Dumnezeu era succes. Tinere, du-te și vină cu o mentalitate schimbată. Că nu tot ce ți se pare ție faliment este faliment. Frații mei, vi s-a întâmplat să pierdeți ceva în viață din pricina Domnului Iisus Hristos? Poate ați pierdut mamă, tată, frați, surori, poate ați pierdut prieteni, că îi aveați înainte și vă duceați cu ei în toate locurile. Când v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, i-ați pierdut pe toți. Frații mei, n-a fost faliment, ați câștigat pentru împărăția lui Dumnezeu. Spunea Petru către Domnul Iisus Hristos, învățătorule, noi am lăsat totul. Ce este asta? Câștig sau faliment? Aveam poate o barcă, aveam o mreajă să pescuim, aveam o echipă cu care ne duceam la pescuit, străbăteam mare asta toată noaptea să strângem ceva, să ne facem bani pentru familie și astea le-am lăsat, Doamne. Ce înseamnă asta? Faliment sau câștig? Și zice Domnul Iisus Hristos, Petre, veți avea de 100 de ori mai mult și frați și surori și holde și case, veți avea și prigoniri și pe deasupra veți avea viață veșnică. Și vă întreb, dragii mei, este acesta câștig? Când ți se pare că pierzi, când vii la Domnul Iisus Hristos, trebuie să vii cu această mentalitate schimbată. Frații mei, noi nu prea acceptăm să ne spună alții că trebuie să ne schimbăm. Nici copilul din casa dumneavoastră nu acceptă prea mult să-i spui, măi copile, trebuie să schimbi comportamentul ăsta. Trebuie să schimbi modul ăsta de viață. Trebuie să fie altfel. Dar minte să-i spui unui frate din biserică că trebuie să te schimbe sau unei surori din biserică. Credeți că se poate? Dacă e să mă schimb, să descoper eu defectul și mă schimb eu. Tânărul ăsta, dragii mei, de asta trebuia să plătească prețul, să accepte să se schimbe, pentru că îi spune Domnul Iisus Hristos.
Prețul schimbării mentalității. Dar tânărul ăsta trebuia să plătească prețul schimbării inimii. El a venit la Domnul Iisus Hristos cu o inimă legată de ceva. După cum inima noastră, dragii mei, este legată de ceva. Nu știu de ce. Ei, nu-i chiar așa de simplu să te dezlegi. Te-ai obișnuit cu felul ăsta de viață? Îți place cum îți merge viața așa? Când cineva vine și spune, rupe legătura asta, nu-ți vine chiar așa de simplu? Dar trebuie să te dezlegi. Cineva spunea că opusul bogăției nu este sărăcia. Opusul bogăției este libertatea. Pentru că de foarte multe ori bogăția te leagă. Și a zis Domnul Iisus Hristos, du-te și apoi vino. Vino cu o altă inimă, cu o inimă schimbată, cu o inimă deslegată. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, dragii mei, știți că Dumnezeu asta i-a cerut să se dezlege, frații mei, știți? Lasă casa ta, familia ta, neamul tău, cetatea ta, poporul tău, dacă vreți, și vino. Nu e simplu, e un preț. Și trebuia Avram, după cum trebuia tânărul ăsta, după cum trebuie noi, să ne legăm inima de altceva. Ne-am dezlegat tot de ceea ce era legată, să ne o legăm de altceva. Că nu poți să vii la Dumnezeu, dragii mei, și să nu-L iubești pe Dumnezeu. Nu poți să zici, vreau să am viață veșnică și să nu iubești viața veșnică, nu? În cartea aceasta spune, cine iubește viața, înțelegeți? Trebuie să facă ceva. Să se depărteze de rău, să facă binele, dacă iubește viața. Noi venim la biserică, dragii mei, ne-am obișnuit să venim la casa lui Dumnezeu și poate că nu iubim atât de mult viața veșnică. Iubim părtășia unii cu alții, iubim să avem atmosferă duhovnicească în locul acesta, dar viața, dacă iubești viața veșnică, de-abia atunci ești dispus să te deslegi, să lași. Apostolul Pavel zicea, când scria Filipenilor, eu aș avea pricină să mă încred în lucrurile astea pământești. Am niște aturi, niște avantaje. Sunt iudeu, sunt fariseu, în ce privește legea sunt neprihănit, cum spunea el tot vis-a-vis de lege. Numai că a venit un moment în viață în care m-am deslegat de toate astea. Lucrurile care pentru mine erau niște avantaje, le-am socotit ca niște gunoaie, pentru ca să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, să mă pot lega de Domnul Iisus Hristos. Credeți că a fost asta o schimbare a inimii la Apostolul Pavel, frații mei? Uriașă, definitorie. Este ceea ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Prețul schimbării mentalității și schimbării inimii. Dumnezeu să ne ajute să acceptăm schimbarea asta. În al treilea rând, al treilea preț pe care trebuie să-l plătim, dragii mei, este prețul renunțării la dreptul de a decide sau de a alege. Știu că nu sună prea plăcut. Pentru că Dumnezeu ne-a creat ființe libere. Așa ne-a creat Dumnezeu. Cu posibilitatea de a opta, de a alege pentru o variantă sau pentru o altă variantă. Și încă din grădina Edenului Dumnezeu a pus la lucru libertatea asta omului de a alege. E aici pomul acesta și sunt toți ceilalți pomi. Poți să mănânci după plăcere din toți pomii. Dacă vrei să mănânci din ăsta, în ziua aceea mori. Dar tu alegi. De atunci încoace în istorie, frații mei, Dumnezeu nu odată, de mai multe ori a zis, îți pun înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Alege! Avem libertatea asta sau nu avem, frații mei? Numai că din momentul în care am ales pe Domnul, am renunțat la dreptul de a mai alege. Nu mai avem ce să alegem. A zis Domnul Iisus Hristos către tânărul acesta, apoi ia-ți crucea și urmează-mă. Știți că atunci când urmezi pe cineva, nu tu alegi pe unde te duci? Știți, frații mei?
Nu tu alegi pe unde te duci. Cel pe care te-ai angajat să-l urmezi, el alege dacă o ia la dreapta sau dacă o ia la stânga. Dacă se duce înainte sau dacă bate pasul pe loc. Tu pur și simplu te duci după el, nu mai alegi. În ziua în care noi am ales să-l mergem după Domnul, nu mai avem dreptul să mai alegem nimic. Pur și simplu ne ducem după el și ne întrebăm unde. Unde vrei tu, Doamne? Nu contează unde. Dacă drumul meu trebuie să treacă și pe la cruce, avem noi o cântare. Poate o cânta și noastră. Drumul vieții trece și pe la cruce. Credincioșii știu în genunchi să-l urce. Dacă pe acolo duce drumul, eu nu aleg să mă duc în altă parte. N-am cum! Am renunțat la dreptul de a mai alege. Am ales odată pentru totdeauna. Și de acum înainte mă duc după Domnul Iisus Hristos. Unde se duce El? Dacă drumul meu trece și pe la cruce, că pe acolo a trecut a Lui, mă duc acolo. Dacă drumul meu trece printr-o închisoare, mă duc acolo. Pentru că, dragii mei, așa vrea Dumnezeu, așa vrea Domnul Iisus Hristos. A zis Domnul către ucenici, iată vă trimit ca pe niște oi mijlocul lupilor. Vă place drumul acesta? Sau din pricina mea, zicea Domnul Iisus Hristos, oamenii vă vor urâ, vă vor ocărâ, vă vor face tot ce vreți, vă vor duce înaintea dregătorilor, vă place să treacă drumul pe acolo? S-ar putea să nu ne placă. Că pe nedrept s-ar putea să fim duși acolo, frații mei. Dar dacă ne-am angajat să-L urmăm pe Domnul, nu mai avem ce să alegem. Pe acolo trebuie să ne ducem. Este un trebuie divin, frații mei. Așa vrea Dumnezeu. Când au ieșit evreii din Egipt, spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu i-a pus să facă un ocol. Nu i-a dus pe drumul acela obișnuit pe care se făcea legătura din Egipt înspre Canaan. I-a pus să facă un ocol și i-a dus la Marea Roșie și a fost o înfundătură acolo. Oamenii aceștia, dragii mei, din momentul în care au decis să urmeze stâlpul acela de foc, mai aveau posibilitatea să aleagă? Frații mei, nu în sensul că nu mai puteau să se întoarcă înapoi. Dar când au pornit pe drumul ăsta ca să ajungă în Canaan, trebuie să fi renunțat la dreptul de a mai face o altă alegere. Pur și simplu mergem înainte. Dacă drumul ăsta ne duce în fundătura care se cheamă Marea Roșie, știe Dumnezeu ce are de făcut. Și știe Dumnezeu cum să rezolve problema. Noi pur și simplu trebuie să ne ducem, nu mai alegem. Dacă am ajuns la mare, stăm până când intervine Dumnezeu. Și spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu din cer a zis lui Moise, întinde stoiagul peste mare. Și marea aceea s-a despicat în două. Avea Dumnezeu soluție. Dar nici de cum nu era o soluție să aleagă să întoarcă înapoi. Nu mai poți alege. Când ai ales să mergi după Domnul, ai plătit prețul renunțării la dreptul de a mai alege. Nu mai alegi drumul în viață. Sau, dragii mei, nu mai alegi cum să te comporți, cum să răspunzi provocărilor vieții. Pur și simplu stă scris în cartea asta ce să faci. Nu mai poți alege. Spune Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel scrie lucrul acesta în Coloseni. Dacă unul are pricină să se plângă împotriva altuia, și sunt convins că între oameni există pricină să te plângi de altul, da? Ce alegi să faci? Cum să te comporți? Că sunt o mulțime de variante. Poți să te duci să te plângi, poți să-l dai la tribunal, poți să-i întorci spatele când îl vezi pe stradă, poți să nu mai suni în viața ta niciodată, poți să-l consideri dușman întotdeauna, o grămadă de variante. Dar dacă ai decis să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, nu mai ai altă opțiune decât să-L ierți. Cum v-a iertat pe voi Dumnezeu în Hristos, așa iertați-vă și voi unii pe alții, spune Sfânta Scriptură. Dacă unul are pricină să se plângă. Scrie asta în Scriptură, frații mei. Nu mai putem să alegem altceva. Am renunțat la dreptul de a mai alege. Sau, spunea Apostolul Pavel, când suntem batjocoriți, chiar, dumneavoastră ce faceți când sunteți batjocoriți? Pentru ce optați când sunteți batjocoriți? Care variantă? Că sunt și aici o mulțime de opțiuni, e o paletă largă de reacții, dragii mei, atunci când ești batjocorit. Sfânta Scriptură spune, n-ai ce să alegi. Când ești batjocorit, binecuvintezi. Aveți tăria să faceți asta? Când suntem vorbiți de rău, și vai câte se întâmplă de felul acesta peste tot în lume, și în România, și în America. Toate blogurile spline acum mai de vorbit de rău. Ce faci? E și asta o variantă. Nu le citești tu, dar auzi că te vorbesc de rău. Ce faci? N-ai altă opțiune. Biblia spune, când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Trebuie o forță extraordinară să poți face lucrul acesta. Când alții în toate colțurile lumii acestea te vorbesc de rău, și o fac pe nedrept. Să ai tăria să te rogi lui Dumnezeu. Ai renunțat la dreptul de a face o altă alegere. N-ai ce să mai faci! Pentru că te-ai angajat să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Când a fost vorbit de rău, El, frații mei, ce a făcut? Când a fost batjocorit, când mulțimea aceea de pe dealul Golgotei, dragii mei, îl huiduiau în toate felurile, ce făcea Domnul Iisus Hristos? A zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. De la El, de la Domnul Iisus Hristos, Ștefan a învățat că n-are o altă opțiune. Când bolovanii de pietre cădeau ucigători, dragii mei, peste capul lui Ștefan, de acolo, de sub ploaia de pietre, Ștefan a zis, Dumnezeule, nu le ține în seamă păcatul acesta. Putea să strige, putea să insulte, putea să-și arate nevinovăția, putea să facă o grămadă de alte lucruri, dar a înțeles, n-are altă opțiune ca ales să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. E o singură opțiune, să faci ce a făcut Fiul lui Dumnezeu. Nu este alta. Prețul pe care trebuie să-L plătim, dragii mei, dacă vrem viața veșnică, este să renunțăm la dreptul de a mai alege și să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Pe unde duce calea Lui, ne ducem noi. Cum s-a comportat El, ne comportăm și noi. Și frații mei, vreau să vă spun și asta înainte de încheiere. Renunțarea aceasta la dreptul de a mai alege are de-a face și cu ceea ce avem noi. Tânărul ăsta avea multe, poate mai multe decât avem mulți din locul acesta. Era bogat, zice Biblia, da? Tinere! Din momentul în care faci această alegere să te duci pe drumul spre viața veșnică, nu mai poți alege ce faci cu bogățiile tale. Vă vine să credeți? Noi vrem să știm că putem să decidem pentru casa noastră, pentru salariul nostru, pentru tot ceea ce avem. Dar știți că noi suntem doar administratori, frații mei, știți asta? Când fiul risipitor a venit acasă, spune Sfânta Scriptură, tatăl acesta care de-abia l-aștepta să vină a făcut o mare sărbătoare, a tăiat vițelul acela pregătit parcă pentru această ocazie, l-a îmbrăcat într-o ținută nouă, i-a pus încălțăminte nouă, i-a pus inel în deget și a zis să ne veselim. Și a strâns pe toți. Culmea, undeva la ușă, stătea cine? Fiul cel mare, fratele mai mare a acestui risipitor. Nu vrea să intre înăuntru. Și a mers tata afară și a zis, fiule, la sărbătoare. El, fratele ăsta tău, a fost pierdut, s-a găsit, mort, a înviat. Hai la sărbătoare! Și a zis tânărul ăsta către tată, sigur, ai făcut sărbătoare pentru ăsta care ți-a mâncat averea cu femeile stricate. Și mie? Știți ce a zis mai departe? Nu mi-ai dat niciodată un ied. Dar a zis tata,
fiule, tot ce al meu e al tău.
A, dar nu așa vreau. Eu vreau să-mi fi dat ceva în viață asupra căruia să decid eu cum să folosesc. Mă înțelegeți? Pe mine nu mă mulțumește că tot cerul mi-l dai. Sau că tot pământul mi-l dai. Nu mă interesează asta. Vreau să știu că am ceva asupra căruia să decid eu cum să folosesc. Dacă vreau să-mi strâng prietenii să fac sărbătoarea asta, să fac. Nu să-mi spui tu cum să folosesc.
Pentru că Dumnezeu, ascultați-mă bine, când ne dă ceva, ne spune și cum să folosim. Dacă ai o casă, cartea asta spune, adu în casa ta pe nenorocitul fără ajutor. Dom'le, dar stăpân pe casa mea!
Dar din momentul în care ai optat să mergi după Domnul, ai renunțat la dreptul de a mai decide ce faci cu casa ta. Dacă ai două haine, zice Biblia, dă una la cel ce nu are.
Dar zicem noi, asta sună ca ceva de pe altă planetă. Noi care suntem învățați cu dreptul de proprietate, că e sfânt, e al nostru. Și te, fratele, cui mai înainte, al Domnului este pământul cu tot ceea ce este pe el.
Lumea și cei ce o locuiesc. E al Domnului. A, că mi-a dat o parte să gestionez, să administrez, e altă poveste. Dar îmi spune Dumnezeu ce am de făcut. Când am renunțat la dreptul ăsta de a alege, zic, Doamne, cu casa mea fac ce vrei tu, cu haina fac ce vrei tu, cu salariul pe care îl primesc, fac ce vrei tu. Că spune în Isaia, în profeția lui Isaia, de ce vă dați rodul muncii voastre pe ceva care nu satură?
Până și cu salariul ai treabă, Dumnezeule. Cu salariul meu, pentru care am muncit o lună de zile și am tras greu, și cu asta ai tu treabă.
Dar sigur, din momentul în care am ales să mă duc după Domnul Iisus Hristos, am plătit prețul renunțării la dreptul de a mai alege ce să fac cu salariul meu, că îmi spune Dumnezeu ce să fac.
Chiar dacă sună, dragii mei, a ceva de pe altă planetă, e ceva ce trebuie să se petreacă pe planeta asta.
Vine din cer de la Dumnezeu. Și vrea Dumnezeu așa să se trăiască aici pe pământul acesta.
Oare când vom decide să fim dispuși să plătim prețul? Dumnezeu așteaptă să plătim prețul.
Că niciunul dintre dumneavoastră, cred, n-ați fi mulțumiți, să știți că ați crescut, v-ați făcut mari, ați devenit oameni liberi, vă apropiați de sfârșit și când se încheie existența aceasta, să aveți parte doar de cimitir. Nu sunteți mulțumiți cu asta, nu? Vreți să aveți viață veșnică. Pentru asta trebuie plătit prețul. Și trebuie plătit prețul acum. Că nu știm cât mai avem de trăit, dragii mei. Trebuie plătit prețul acum. Am citit despre un mare om de afaceri care, când a fost tânăr, a primit chemarea de la Dumnezeu să devină lucrător creștin. Și chemarea asta îl presa foarte puternic. Dar zicea el, nu prea am la suflet pe lucrătorii creștini. Mai mult decât asta, nu vreau să am viața pe care văd cu au lucrătorii creștini. Poate uneori în lipsuri, alteori stresați, cu oamenii ridicați în capul lor, alteori. Nu vreau să am viața asta. Și a zis, nu. S-a făcut om de afaceri. A devenit un om de afaceri foarte prosper, era prieten cu primarul, avea bogăție, era un om foarte bine cunoscut în societate. Și undeva, în cursul vieții, a avut un început de Alzheimer. Boala asta îi reducea puterea, îl făcea să uite. Și în perioada asta de început de boală, repeta mereu cuvintele acestea. Tare aș vrea să fie acceptat atunci chemarea lui Dumnezeu. Dar acum este prea târziu. Tare mult aș vrea să fie acceptat atunci chemarea lui Dumnezeu, dar acum este prea târziu. Frații mei, nu toți de aici ne vom îmbolnăvi de Alzheimer. Dar cu toții vom ajunge undeva în viitorul nostru la un prea târziu. De aceea astăzi, zice Biblia, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, fă ce trebuie făcut. Dacă Dumnezeu astăzi ne-a chemat să plătim prețul, să ne decidem astăzi să plătim prețul. Pentru că așa, dragii mei, ne asigură Dumnezeu viața veșnică în împărăția lui glorioasă. Amin.